Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, бүген 10 ноябрь Россия Федерациясы ішкі ішләр органнары хезмәткәрләр көне. Шул уңайдан Россия ішкі ішләр министрлыгының Тукай районы буенча бүлеге участок полиция уполномоченные халык участковые 2025 конкурсының төбәк этабында еңеп чыккан. Бу көннәрдә республикабызны бөтен Россия конкурсында тәкъдим итүче майор Илдар Вагызов белән журналист Ания Эйбадуллина телефон аша элемтәгә керде. Сүзне хезмәттәшемә бирәм.
Ел сайын 10 ноябрьдә илебездә Россия Федерациясе ішкі эшләр органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Бу бәйрәмнең тарихы 1715 елдан башлана. Нәкъ менә шул вакытта Петр I Россиядә иҗтимагый тәртип саклау хезмәтен булдырган һәм аны полиция дип атаган. Грекчадан тәрҗемә иткәндә, бу дәүләт белән идарә итү дигәнне аңлата икән. 1917 елның 10 ноябрендә Октябрь инкылабыннан соң ук РСФСРның ішкі эшләр халык комиссариаты карары белән революцион җәмәгать тәртибен саклау өчен эшче милиция хезмәте йыштырыла. 1962 елдан бу дата һөнәри бәйрәм буларак билгеләп үтелә. СССР таркылганнан соң бәйрәмне саклап калалар, ләкин Россия милициясе көне дип үзгәртәләр. Россия ішкі эшләр министрлыгын реформалаштыру процессы 2009 елда башлана. Ә 2011 елда полиция турындагы федераль закон үз көченә керә, ул милициянең исемен полицияга үзгәртүгә китерә. Озак еллар милиция көне исемен йөрткән һөнәри бәйрәмнең дә яңа закон үз көченә кергәннән соң исеме үзгәртелә. Ул Россия Федерациясе ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре көне дип атала башлый. Исемнәре үзгәреп торуга да карамастан, ішкі эшләр органнары хезмәткәрләренең эш бурычлары шул ук кала диярлек. Җәмәгать тәртибен саклау, масса күләм чаралар уздыруны тәэмин итү, җинаятьләрне булдырмау һәм җинаятьчеләрне ачыклау, хосусый милекне, дәүләт һәм коммерция объектларын саклау, корал әйләнеше кагыйдәләренең үтәлешен күзәтү, наркотиклар таралуга каршы көрәш, экстремизмга һәм террорчылыкка каршы тору. Бу бәйрәм көнендә полиция хезмәткәрләре адресына башкарган эшләрен югары бәяләп, лаеклы рәхмәт һәм котлау сүзләре яңгырый. Шунысын да әйтергә кирәк. Күп өлкә хезмәткәрләре кебек үк хокук сагында торучылар да проблемалардан азат түгел. Эш базарындагы тотрыксызлык та, матди тәэмин ителеш, хезмәт өчен түләү мәсьәләсе бөтен тармак белгечләре өчен актуаль хәзер. Ләкин полиция хезмәткәрләре кыйынлыкларга да карамастан, үз бурычларын намуслы үтәп, ил һәм җәмгыять иминлеге сагында нык торалар. Бүгенге тапшыруда без шундый үз эшенә тугры һәм батыр кешеләрнең берсе белән таныштырабыз. Россия ішкі эшләр министрлыгының Тукай районы буенча бүлеге участок полиции уполномоченные майор Илдар Вагызов халык участковые 2025 конкурсының төбәк этабында җиңеп чыккан. Бу көннәрдә ул республикабызны бөтен Россия конкурсында тәкъдим итә. Бүген аның өчен тавыш бирүнең соңгы көне. Тукай районы ерак, Илдар Салихжановичның көндәлек эшен берәү дә кичектерә алмый, шуңа күрә без аның белән телефон аша гына элемтәгә кердек. Хәзер сезгә шушы әңгәмәне тәкъдим итәбез. Илдар Салихжанович, исәнмесез, хәерле иртәләр.
Исәнмесез, хәерле көннәр, радио тыңлаучылар һәм радио аппаратчылар. Әлбәттә, мин бик шатмын шушы радиога. Мине зурлап шундый интервьюлар алганга.
Безнең тыңлаучыларыбызга хезмәт юлыгыз турында сөйләп китсәгез иде.
Ие, әлбәттә, аз гына сөйләп китәм үзем турында. Мин 1998 елны шушы ішкі эшләр органнарын эшкә кердем. Үземнең хезмәтемә башлап җибәрдем. Ул яшьтән килгән хыял һәм дә күреп үскәнгәдер шушы һөнәрне сайладым, шушы хезмәтне. Мин бәләкәйдән үк халыкка булышып торган әтием, ул гомер буе мәктәп директоры булышады, авыл җирлегендә. Шуңа бик зурлап бөтен халык мөрәҗәгать итәләр иде, үзләренең проблемалары белән советлар сорап киләләр иде инде. Шуны күреп үскәндәдер, мин шушы хәлләрне сайладым. Шушы хәлләрне сайлаганнан соң, ничә еллар шушыңа тугры булып эшләдем, күп кешеләргә файдам дигәндер дип уйлыйм. Булышырга тырыштым, җиренә җиткереп. Менә шушы 1914 елны Тукай районының Новотроицкий авыл хуҗалыгына эшкә күчеп, участковый хөнәре аппара башладым.
Илдар әфәнде участковый булу ул полиция хезмәтендә иң катлаулы өлкәләрнең берсе, һәр вакыт кеше белән аралашырга туры килә, халык белән ышанычлы мәгамәле урнаштырырга кирәк. Моңа ничек ирешәсез?
Әлбәттә, беренче кат килгәч тә җиңел булмады. Авыл җирлеген белмисең, халыкны белмисең, җылаларын белмисең. Но тора-бара күп еллар шушы бер урында эшләп яшәгәч, җылаларны да өйрәндек. Кешеләрнең бөтен кемнең кем икәнен, проблемаларын белеп эшкә керештем. Кешенең авырлыкларын, кичерешләрен үзеңне китеп күреп, шуңа да бер мине халык үзенә алды, зурлады, яратты.
Илдар Сәлихҗанович, моннан берничә ел элек сез Төньяк Кавказ һәм Херсон өлкәләрендә командировкада булып кайткансыз икән, анда 53 кешенең гомерен саклап калгансыз. Шушы вакыйга турында сөйләп китегез әле.
Безнең эш шундый, ике командировкада булырга туры килде. Кайнар точкаларда 16 елны булдым. Дагестанда 23 елны булырга туры килде һәм Слода. Сло вакытында үзебезнең кешебезне җиренә җиткереп, әле эшебезне генә түгел, халыкка булышырга да туры килде. Шушы 23 елның җәендә командировка вакытында 53 кешене коткардым. Алар арасында 7-се балалар, күбесе бишек балалары. Бу турыда нәрсә әйтеп китеп була? Шушы янгыннардан, шартлаулардан алып чыккан вакытта күкрәгем белән каплап, бишектәге балаларны ташыдым. Аларның шул ташыган чорда минем куенымда күземә карап, мөлдерәп, миңа яшәргә бир дигән күзләрен, мин аны мәңге онытасым юк, мәңге онытасым юк. Шуннан кайтканнан соң өстәге җитәкчеләребез менә шушы кылган эшләремне күреп, бик зурлап бүләкләделәр. Менә үзебезнең Россия президенты Владимир Владимирович миңа охрана общественного порядка дигән медаль бирде. Шуны зурлап безнең рәисебез Миниханов Рустам Нургалевич зурлап тапшырды. Мин бик шатмын, менә бик күңелле күренеш булды инде бу. Алга таба да кешебездә килгәнчә халкыма булышырмын. Ахыргыча әз булса да кешегә яхшылыклар китереп, сөенечләр китеремен дип уйлап калам. Әле бу гына түгел, менә быелгы елны халык участковый дигән конкурска куйдылар. Беренче көтмәгән җирдән, икенчедән мин уйламаган идем. Татар халкым, туганнарым, дусларым, танышларым мине шулай зурлап алып, шушы конкурста шушы зур үрләргә менеп җиткерделәр дип. Бу конкурс 3 этапта булды. 2 этабын җиңеп, 3-чесенә чыктык. Россия күләмендә алга әле ул бит тормышта бу конкурсларда җиңү генә түгел, катнашу, менә шушы үзеңә карата карашларны күрү, сине ничек яратканнарын, сине ничек зурлаганнарын. И шушы көнне шушы үрләргә менеп җиткәнемә бигрәк тә минем тырышлыкларымны кылган эшләремне күргән беренче кат рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең Татарстанның рәисе Рөстәм Миңхановка, Нургалиев, ішкі істер министрі генерал-лейтенант Дамир Рөстәмович Садриевка. Алар бөтен зурлап алып күрсәттеләр Татарстанга мине. Һәммә барча шушы конкурста катнашып миңа үзенең йөрәгем, үзенең сүзләрен биргән халкыма бик тә зур рәхмәтле. Алар алдында, барс алдында да башым иям.
Илдар әфәнде, бәйрәм көнендә хезмәттәшләрегезгә, коллегаларыгызга нинди теләкләр юллар идегез?
Барыбызны да шушы үзебезнең Ичке эшләр министрлыгының бәйрәме, полиция көне белән барыбызны да тәбрик итәм. Бигрәк тә Кадерле эшке эшләр министрлыгы Дамир Рөстәмович сезне һәм барча хезмәткәрләремне шушы көндә сезгә нинди теләкләр? Сезгә беренче чираттан тынычлык, якты күкләр булсын, сәламәтлек, түземлек, семья бәхете, балалар кайгысы күрмеше, тагы да шушы тормышта эшләребезне дәвам итерсәк иде.
Илдар Сәлимҗанович, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Катлаулы һәм җаваплы эшегездә уңышлар телибез. Тазалык, саулык сезгә, гаиләгезгә иминлек, көндәлек башкарган фидакар хезмәтегез өчен рәхмәт сүзләре ишетеп, хөрмәт тоеп яшәргә язсын.
Сезгә тагы да әйтеп китәсем килә, башыма иеп зур рәхмәтләр. Мине шушы биеклекләргә менгезеп, зурлап, шушы үрләргә менеп җиткергән өчен. Мин сезнең алда баш иям.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Россия Ичке эшләр министрлыгының Тукай районы буенча бүлеге участок полиции уполномоченные майор Илдар Вагызов белән әңгәмә тыңладыгыз. Исегезгә төшерәбез, ул халык участковые 2025 конкурсының төбәк этабында җиңеп чыккан. Бу көннәрдә ул республикабызны бөтен Россия конкурсында тәкъдим итә. Бүген аның өчен тавыш бирүнең соңгы көне. Беребез дә читтә калмабыз дип уйлыйм. Халык мәхәббәтен булай да яулап алган Илдар Салихҗан улы Вагызовка лаеклы җиңүләр насип булсын.
Yeah.